Hei hei, og velkommen til denne tredje podcasten, bare så du vet det. Her I studio har du meg, Line Valdeland, som seniorrådgiver ved Fylkeskontoret I Rogaland. Og med meg har jeg kollegaen min, Silje Anførensen. Velkommen Silje, kan ikke du si litt om deg selv?
Jo, takk for det. Jeg heter Silje, og jeg rådgiver her på Fylkeskontoret I Rogaland. Her driver jeg med mye forskjellig, men spesielt veiledning av medlemmer og tillitsvalgte, knyttet til ulike spørsmål om arbeidstid, og jeg underviser kurs for tillitsvalgte. Jeg spesielt opptatt av arbeidsmiljø og IA, og underviser på et fordypningskurs I dette temaet for erfarne tillitsvalgte.
Og I dag så skal vi snakke om gravide arbeidstakere og ammefri. Vi får til tider mye spørsmål fra medlemmene våre, og mye handler om dette med graviditet og rettigheter til ammefri. Og det skal vi ta for oss I dag. Sykepleieryrket som vi alle vet, et kvinnedominert yrke, på godt og vondt. Våre sykepleierledere vet godt at de må ha et arbeidsmiljø som tar hensyn til og ivaretar sine ansatte I fertil alder. Og visste du, lytter, for eksempel at det I gjennomsnitt 7% av kvinner mellom 20 og 40 år som gravide til enhver tid? Det kan være nyttig å vite hva det betyr for avdelingen, både I inneværende år og I kommende år. En beregning kan da være et grunnlag for å justere bemanningsplaner, budsjetter og arbeidsfordeling og gjøre fremtidig tilrettelegging lettere. Og vi har jo et krav til arbeidsgiver. Det skal være et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for gravide. Og hva betyr det, Silje?
Ja, altså arbeidsgiver skal jo sørge for at arbeidstakerne ikke blir utsatt for skadelig påvirkning som kan gi risiko for forplantningsskader. Det en del av det systematiske HMS-arbeidet I virksomheten. Og arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere faktorer som kan gi forplantningsskader og iverksette nødvendige tiltak. Arbeidstaker skal informeres om eventuell risiko for forplantningsskade.
Her det jo mye som skal kartlegges, men hva slags utfordringer eller kartlegging det vi tenker på? Hva det som kan være skadelig for gravide?
Jo, det nå en gang sånn at sykepleiere blir utsatt for mange forskjellige risikofaktorer. Og arbeidsmiljøet forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og avdeling til avdeling. Men så det noe som går igjen likevel. Det kan for eksempel være farlige kjemikalier og stoffer, radioaktiv stråling, eksponering av virus og bakterier, tunge løft og stående arbeid I lang tid. Og for ikke snakke om natt- og turnusarbeid, fordi at sykepleiere jo på jobb gjennom hele døgnet, hele året. Det særlig flere nattevakter I løpet av en uke som vist å øke risikoen for spontanabort. Det kan være greit å vite for de av våre medlemmer som planlegger å bli gravide. Det også indikasjoner på at natt- og turnusarbeid samt tidspress kan gi vekstforstyrrelser hos fosteret. Og vi vet jo veldig godt at de aller fleste av våre medlemmer opplever tidspress I større og mindre grad. I tillegg så det dette med risiko for vold. Når en jobber med alvorlig syke pasienter, spesielt når det utagering, så det en faktor som viktig å kartlegge på den avdelingen som en jobber.
Ja, her var det mye å hensyn ta, men hvordan kan egentlig en arbeidsgiver tilrettelegge godt for gravide da?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Gravide skal sikres et trygt og godt miljø for å kunne stå lengst mulig I jobb under graviditeten. Det kan du oppnå med god tilrettelegging av arbeidet. Og for å kartlegge, for tilrettelegge for den enkelte, så det viktig å kartlegge hva som eventuelt utfordrende og hva man må ta hensyn til. For som sagt så et hvert arbeidsmiljø forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass. Videre så det sånn at jordmor eller lege I samarbeid med kvinner selv kan vurdere hva som et forsvarlig arbeidsmiljø for den enkelte.
Vi snakker litt om ansvar her, og hvor ligger det hen? Altså, hva det egentlig arbeidsgiver har ansvar for?
Ja, godt spørsmål. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver en generell omsorgsplikt for alle arbeidstakere. Og for gravide så det viktig at arbeidsgiver vurderer risiko og iverksetter tiltak dersom det nødvendig for å sikre mor og foster. Den gravide har rett til tilrettelagt arbeid så langt det mulig. Og igjen så må man jo se på den enkelte avdeling der vi jobber. Hva det som mulig I forhold til tilrettelegging her hos oss? Og så det sånn at den ansatte har rett på meningsfulle oppgaver hvis du ikke kan gjøre de vanlige arbeidsoppgavene. For det kan også skje at vi har et tilrettelegget behov som gjør at vi ikke kan gjøre de oppgavene vi gjør til vanlig. En individuell oppfølgingsplan som kartlegger arbeidssituasjonen og mulighetene til den enkelte har arbeidsgiver også plikt til å sørge for.
Ok, så mye ligger altså på leder her da. Men hva er det arbeidstaker selv som er gravid kan gjøre da? Hva skal hun gjøre? Hva har hun ansvar for å gjøre?
Ja, man har faktisk ganske mye ansvar som ansatte også. Det første er jo å varsle arbeidsgiver tidlig, sånn at behov for tilrettelegging og forebyggende tiltak kan avklares og iverksettes. Og det vil jo være veldig individuelt, fordi noen kan gå lenge som gravid uten å ha noe som helst form for tilrettelegging, mens andre merker det tidlig til svangerskapet. Så igjen så er det jo opp til den enkelte å se hva tid de må gi beskjed til sin leder. Og så har vi plikt til å gjennomføre det som blir avtalt. Fordi at hvis jeg og min leder har gjort avtaler om tilrettelegging i mitt svangerskap, så må jeg følge opp det vi har avtalt. Og så må jeg også utnytte og bruke tilgjengelige hjelpemidler. Og det kan for eksempel være å bruke pausene på jobb, det kan være å trene, bruke gode sko og så videre.
Så da kommer egentlig 1000 kroners spørsmålet her da, og det tror jeg er vanskelig for enhver å vurdere. Når skal jeg egentlig varsle leder om at jeg er gravid?
Ja, det er akkurat det. Det er veldig opp til den enkelte. Og så er det sånn at tillitsforholdet mellom leder og ansatt, det må jo være så godt at jeg kan informere min leder, kanskje før resten av kollegaene mine vet det, og kanskje før den er klar for å gå ut med det, til venner eller familie, fordi at hvis jeg jobber på en sånn type avdeling som gjør at det er større risiko for meg eller fosteret mitt, så er det jo viktig at jeg faktisk sier fra i tide, sånn at både forebyggende tiltak kan avklares og tilrettelegging kan iverksettes.
Ja, så altså den ansatte selv har ganske stort ansvar her.
Mm.
Men er det noe som kan skje da, hvis jeg informerer om at jeg er gravid, kan man bli sagt opp, eller kan man bli at kan arbeidsgiver la være å ansette meg hvis jeg er gravid?
Nei, heldigvis så er det norske arbeidslivet ganske trygt overfor gravide. Vi har likestillingsloven som forbyr forskjellsbehandling som setter kvinner i en dårligere stilling på grunn av graviditet og fødsel. Så jeg kan ikke bli forskjellsbehandlet fordi at jeg er gravid. Vi har rett på likebehandling når det gjelder ansettelser og forfremmelser. For eksempel så kanskje jeg ikke får tilbud om stilling bare fordi at jeg er gravid, og det kanskje kan være tungvint å få inn en vikar. Vi skal behandles helt likt som de som ikke er gravide. Og når det gjelder kurs og opplæring på arbeidsplassen, så har vi også de samme rettighetene som de som ikke er gravide. Og vi skal også behandles likt når det gjelder omorganisering og nedbemanning, ved endring av arbeidsoppgaver og ikke minst i forbindelse med lønnsforhandlinger. Og så er det sånn at gravide arbeidstakere har rett til å fortsette i vikariat som forlenges etter at de er gått ut i permisjon. Det er litt sånne spørsmål som vi får av og til. Hvis vikariatet fortsetter når jeg går ut i permisjon, har jeg da rett på å fortsette det når jeg kommer tilbake igjen for eksempel? Og det har du.
Så egentlig kan man liksom sette en strek over selve graviditeten og bare tenke at man, her skal man bli behandlet som man ikke var gravid, altså det skal ikke være noen forskjell, det er egentlig det du sier da.
Absolutt, det er sånn er det.
Er det noen rettigheter eller goder virksomheten har krav på når ansatte blir gravide?
Ja, det er det jo. Og det er jo litt sånn at mange gravide opplever jo i deler av eller hele svangerskapet at de ikke kan gå på jobb sånn som de pleier. For eksempel hvis en blir sykemeldt, så kan arbeidsgiver søke NAV om fritak for arbeidsgiverperioden. Og da er det sånn at fraværet må være relatert til svangerskapet. Det er jo IA-rådgivere med NAV Arbeidslivssenter som kan diskutere hva som finnes av kunnskap og ordninger. Og så kan en søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som kan finansiere tiltak som gjør at den gravide kan fortsette å jobbe der det ellers ville blitt vanskelig. For eksempel at den kan få inn en vikar som går skulder med den gravide, uten at det blir en stor kostnad for arbeidsplassen.
Ja. Vi hører uttrykk som fødselspermisjonspenger, men det finnes også noe som heter svangerskapspenger. Kan du si litt om det, Silje?
Ja, det kan jeg også si litt om. Hvis det ikke er mulig med omplassering og tilrettelegging, så kan det gis svangerskapspenger til friske gravide som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet, fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Det kan for eksempel være arbeid med kjemiske stoffer eller smittestoffer eller stråling, fysisk slitsomt arbeid, arbeid med stressbelastning eller psykosociale forhold. Men så er det jo heldigvis sånn at vi sykepleiere, selv om vi kanskje jobber på en spesialavdeling, så jobber vi gjerne på et sykehus som har mange avdelinger, eller vi jobber i en kommune som har ulike virksomheter som vi kan bli omplassert til under graviditeten, da kan det være en løsning fremfor svangerskapspenger. Fravær som ikke skyldes sykdom, og som ikke regnes som sykefravær, eller hvis ikke sykepenger blir gitt når sykdom hindrer arbeid, kan også være grunnlag for det.
Så da er man på det nivået hvor man rett og slett ikke har noe mer å tilby på selve arbeidsplassen, men før det så har vi jo noen former for tilrettelegging som er ganske vanlig. Kan du si litt om de vanligste formene for tilrettelegging for gravide?
Ja, det kan jeg, vet du. Hvis en har en type arbeid som gir mye stillesitting, det kan jo for eksempel hvis en jobber på et bestillerkontor eller vedtakskontor og sitter mye i ro, så kan det avlaste sittestilling eller innvilge hyppigere pauser, eller å gi mulighet til bevegelse, være en god tilrettelegging. Hvis du jobber på en avdeling med mye stress og høyt tempo, så kan en gjerne bruke fleksibel arbeidstid og se på lengden av arbeidsdagen. Det kan for eksempel være at en får komme litt senere på jobb, eller gå litt tidligere enn det en pleier. En kan få hyppigere pauser, eller lettere arbeidsoppgaver. Det kan også være sånn at hvis en jobber på en avdeling med veldig høyt tempo, så kan det å få mer sittende eller administrativt arbeid være en god tilrettelegging. Og for å sikre at ikke de avlastende tiltakene går utover de andre kollegene i arbeidsmiljøet, så kan det være lurt å bemanne opp. Og da var vi jo litt tilbake til det vi snakket om innledningsvis, at når en leder skal planlegge driften i avdelingen sin, så kan en se på sånne punkter som dette. Hvordan er bemanningen knyttet opp mot det forventet fraværet? Og det skal ikke være sånn at det skal bli mye travlere for alle andre for å kunne legge til rette for den gravide.
Hvem kan hjelpe meg med tilrettelegging på arbeidsplassen min hvis jeg gravid? Er det noen spesielle jeg skal ta kontakt med?
Ja, da skal du ta kontakt med først og fremst nærmeste leder. Det er jo det vi alltid anbefaler medlemmene som tar kontakt med oss. Det er å snakke med sin leder. Og så kan det være aktuelt å se om noen har bedriftshelsetjeneste, noe de fleste arbeidsgivere har. Og så kan det være å ta kontakt med en IA-rådgiver på NAV Arbeidslivssenter.
Ja, så her er det ganske mange alternativer som er godt å bruke og godt å vite om. Så til et spørsmål som vi får ofte fra medlemmene våre. Kan jeg jobbe nattevakter som gravid?
Ja, det kan du. Før så var det gjerne sånn at vi sa at gravid ikke skulle jobbe natt, men det sier vi ikke lenger, fordi at nattevakter er ikke skadelig på et generelt grunnlag. Igjen så er det opp til den enkelte. Det skal gjøres individuelle risikovurderinger ut fra den enkelte gravides svangerskap. For friske gravide, og hvis det ikke føles som en belastning, så kan det faktisk være roligere på natt, og derfor være gunstig. Men hvis det er belastende, så kan jo det også gå over til en dag-aftenstilling være en god tilrettelegging.
Nå har vi jo snakket om ulike risikofaktorer, og en av de kan jo være at man jobber med særlig utagerende personer når en er gravid. Er det noen farer med det? Er det noe man skal beskytte oss for da?
Ja, det er jo sånn at hvis det er fare for slag og spark mot magen, så skal du ikke jobbe med utagerende personer når du er gravid. Men igjen, det må være en skikkelig risikovurdering og iverksatt tiltak, sånn at ikke en blir utsatt for risiko for skade. Og det er leder som er ansvarlig for dette. Men det kan også være greit å be om bistand fra bedriftshelsetjenesten og eventuelt bedriftsjordmor hvis en har det.
Andre risikofaktorer som også nevnt jo dette med kjemikalier. Hvordan skal vi hindre at gravide utsettes for det på sin arbeidsplass?
Det jo sånn at på arbeidsplasser der kjemikalier brukes, så skal det være en oversikt i et stoffkartotek. Og da skal eventuelle fosterskadevirkninger være gjort kjent. Og mange arbeidsplasser der det jobbes med sånne type kjemikalier, så har en allerede gode rutiner for dette. Bedriftshelsetjenesten har ofte yrkeshygiener ansatt, og de kan være med sammen med jordmor og gi råd om forhåndsregler, både i forkant av graviditet og underveis. Det kan være forskjellige tiltak på forskjellige tider i svangerskapet, for eksempel. Og igjen så må vi ta hensyn til eventuell stress og bekymring som den gravide kan oppleve.
Og så er det jo dette med smitte da. Nå tenker jeg jo ikke nødvendigvis på den vanlige forkjølelsen som kan ramme oss alle i løpet av et år, men hva slags hensyn skal man ta der i forhold til gravide?
Altså, når det gjelder gravide, så er det jo dette med førevar-prinsippet som er viktig når det kommer til smittevern. Den gravide må tas ut av situasjonen hvis den ikke har tilstrekkelig beskyttelse. Og arbeidsgiver bør gjøre en risikovurdering om temaet, sånn at det ikke kommer overraskelser, som en overraskelse at den gravide må ta forhåndsregler. For eksempel så er det sånn at unge kvinner som jobber i barnehage blir eksponert for mange typer virus som sirkulerer blant førskolebarn. Det er noe som kan medføre skade på fosteret i bestemte deler av svangerskapet. Det samme vil jo gjelde for våre helsesykepleiere for eksempel, som jobber på kontroller på helsestasjonen.
Da har vi snakket godt og mye om graviditet, om muligheter og ting arbeidsgiver kan gjøre i forhold til å forebygge da, og gjøre at gravide rett og slett kan stå i jobb så lenge som mulig inntil de skal i fødsel. Og så er det jo en naturlig ting da som kommer etterpå, og det tar oss over i vårt andre tema i denne podcasten. Og det handler om amming, for der også er det en del spørsmål som kommer inn til oss på fylkeskontoret. Og hvilke bestemmelser er det som regulerer rett til fri for å amme?
Først og fremst er det jo arbeidsmiljøloven som gjelder for alle arbeidstakere. Det er en paragraf som heter paragraf 12-8 som gir oss ubetinget rett til ammefri. Det er faktisk sånn at en kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig, eller som redusert arbeidstid med inntil en time hver dag. Og så står det videre at kvinner som har ammefri har rett til inntil en time lønn på arbeidsdager som har 7 timer arbeidstid eller mer. Så det er altså sånn at vi har uansett rett til fri for å kunne amme, men det er kun det første leveåret til barnet at vi har rett på fri med lønn.
Det var det som sto i arbeidsmiljøloven.
Mm.
Er det noe regelverk som sier noe mer enn dette?
Ja, for det er jo sånn at arbeidsmiljøloven, den gjelder for hele arbeidslivet i Norge. Men så er det jo sånn at de aller fleste av våre medlemmer jobber jo i en virksomhet som har tariffavtale. Det kan for eksempel være sykehuset, eller en kommune, eller et privat sykehjem. Og de har som regel bedre vilkår gjennom sin tariffavtale eller overenskomst. Så det er viktig at hvis ikke medlemmene våre vet om dette, så må de snakke med sin leder eller tillitsvalgt for å finne ut hva bestemmelser som gjelder akkurat for deg.
Så hender det jo også da at det tilspisser seg litt, og en leder kan få problemer med tilrettelegging og få utfordringer rundt dette. Er det noen muligheter for de da til å finne ut av ting?
Ja, vi vet jo at det kan være litt tøft innimellom å legge til rette for alt som en leder ønsker å legge til rette for sine ansatte. Og da er det jo viktig at det tas oppover i organisasjonen. Det kan for eksempel være en HR-avdeling eller personalavdeling som kan være aktuell å snakke med. Og så det også sånn at tillitsvalgt og verneombud må bidra til at retten til ammefri håndteres som et arbeidsmiljøspørsmål på systemnivå, og ikke noe som den enkelte kvinne må håndtere alene. For vi vet jo at det kan være vanskelig av og til å legge til rette for ammefri, og da det bedre at vi har gode rutiner som gjelder i virksomheten eller avdelingen, enn at den enkelte skal bruke masse energi på å finne ut av de løsningene.
Og hvis man da ikke blir enig, da, det andre instanser man kan sjekke med? Det andre som har kompetanse innenfor dette området her?
Ja, da kan en kontakte Arbeidstilsynet. En kan også bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda. Hvis det noen som trenger det, så kan de kontakte oss på fylkeskontoret. NSF vil at manglende tilrettelegging for ammefri blir håndtert kollektivt. Og med det så mener vi at vi vil se på det på systemnivå og ikke jobbe bare med de enkelte situasjonene og sakene når det oppstår. Så vi ønsker jo selvfølgelig at alle våre medlemmer og tillitsvalgte følger opp disse sakene både når det gjelder sin egen arbeidsgiver, men også til oss i NSF. Og så det sånn at hvis det mye brudd på arbeidsmiljøloven knyttet til rett hjemmefri, så kan det også være i strid med diskrimineringsvernet.
Ja, så konklusjonen da i hvert fall at det helt sikkert at man har rett på ammefri, og bestemmelsene de finner du hovedsakelig i arbeidsmiljøloven. I tillegg så finner du mer tilspisset bestemmelser i de enkelte tariffavtalene eller overenskomstene du tilhører som sykepleiermedlem. Og da vi jo mot slutten da, Silje. Takk for innspillene dine i denne runden. Og jeg vil gjerne takke for oss. I studio her så har det vært da min kollega Silje Arnfinsen og jeg, Line Valdeland. Vi ønsker jo at dere lyttere gjerne tar kontakt med oss, og det kan du gjøre enten ved å logge deg inn på kontaktskjemaet vårt på nsf.no, eller du kan sende e-post til rogaland@nsf.no. Takk for oss, og på gjensyn om ikke så lenge.